Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Mela kif għalilkom l-arċipriet, issa ħajkunaw dan il-moment ta' tal tal-adolescenti tagħna ta' hawnhekk ta' insielem li jiltaqgħu kemm hawnhekk fil-parroċċa kif ukoll fil-Knisja ta' Santa Tnejn. Inġbarna hawnhekk minn flok maltqajna bħalma nagħmlu s-soltu kull ġimgħa biex friġlejn il-Madonna tal-Għawċejn, il-Madonna ta' Pino, ngħaddu ftejt momenti ta' talb. Momenti ta' talb biex il-Madonna tkompli tħarishom, tberikhom, tbierek anke l-familji tagħhom u tbierek ukoll il-futur tagħhom.
Ġejt qudiemek nitlob b'qalbi kollha tama fik f'dan il-jum tant sabiħ imħabt irrid nagħtik. Ave Maria, grazia plena, do tecum benedicta tu.
Fil-sem tal-missieru, tal-iben u tal-ispirtu santu, grazia li l-kom muslim in alla missir sidna Gesù Kristu. Ħala u liet, ednerris u lej Marija l-lum, Marija li tħobb il-kullu ħet wahda minna bimħabba speċjali, bimħabba kbira. Għalek waqti aħna għedin għonek fiskietek u dim iġbija sabiħa ta' Marija, ejja u nitolbu għal-Madonna, nitolbu għal-bżonnijiet tagħna, għal-ħtiġijiet tagħna. San Franġiska lu devozzjoni kbira lejn Madonna, u hekk illum ħanibdew din iċ-ċelebrazzjoni propju hekk bit-tifħir li San Franġiskin ifaħħar il-Madonna. Qaddisa xebba Marija qatt ma twildet oħra fost in-nisa, bintu għaddejja tas-sultan l-aktar għoli u tal-missier tas-sema, omm il-mulejtana Ġesu Kristu, arusa tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina ma San Mikiel Arkanġlu, mal-qawwiet tas-sema u mal-qaddisin kollha, ma jibnek il-maħbub u l-aktar qaddis mulej u mallem tagħna. Nitolbu. Ħares bit-jubitek u mulej din il-familja tiegħek dawn iż-żgħażagħ adolexxenti ma qogħdin fit-tifkira u l-qima tal-imqazza Verġni Marija, ommu sultana. U għatina li bl-interċessjoni tagħha aħna nwieġbu għas-sejħa tagħna u nieħdu sehem il-grazzja tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu sidna.
Mill-ħajja ta' San Franġisk, ma' Kristu minħabba Kristu, Franġisku kien iqil lill-Qazza Verġni Marija. Mill-bidunet kien imħeġġeġ devozzjoni taħra għalhom tant twajba u Sinjur tad-Dinja. Għalhekk u kellu qime speċjali lejn Om Kristu, għaliex hi bħalma kien ta' spiss għid tatna lilna huna mill-mulil tal-Glorja. Il-ħeġġa tiegħu għal Marija iżda ma kienx ibbażata biss fuq il-maternità divina tagħha, imma anke fuq il-fatt li Marija pparteċipat fil-faqar ma bina weħdini. Minħabba f'hekk saret mudell partikolari tal-aħwa żgħar. Franġisku kien iħobb jiftakar ta' spiss fuq dan u kien jiffaħħar lill-faqar bħala sultana tal-virtujiet kollha, għaliex kien il-faqar li jiżjed spikka fil-ħajja tas-sultan tas-slata u f'dik is-sultana ommu Marija. Kien għadin ir-raġuni li hu ikkonsagra b'mod partikolari l-ordni tiegħu kollu għall-om tal-Alla u tal-faqar. Marija, inniqa ta' ordni li u waqaf kienet u dejjem baqet il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli jew il-Porċjun kolha. Din il-kappella kif jgħid San Bonaventura u kien jitnieħed mingħajr waqfien quddiem dik il-nislet il-verb magħmul niedem minn libra grazzja u l-verità. Kien jitloba biex tkun hija difensura lih u għall-merti ta' din l-om tal-ħnina u n-nifsu akkwista l-grazzja li jniser u jkatter fid-dinja l-ispirtu tal-verità evanġelika. Din il-kappella u kien jimexxi l-aħwa li kienu jinġabru madwar sabiex l-ordni tal-minuri li l-interċessjoni tagħhom Alla kellu hemmhekk il-bidu tiegħu, hemmhekk ukoll grazzja ta' għajnuna tagħha jkun jista' jikber u jimxi l-quddiem. Ta' spiss Franġisku kien jitlob lill-Marija b'ħeġġa kbira, Tomas minn ċelanu jiżguruna li hu kien dejjem ikkantalla it-tifħis speċjali. Kien jitloba u jiftaħ qalbu magħha. Tant li ma nistgħux niddiskrivuhom bil-isjen tal-bniedem. Barra minn dan ħaġa li jmissna tferraħna għattih ili hu għażilha bħala protettriċi tal-ordni u hija taħt il-ġwejna ħajja l-uliet li hu kien wassal biex jħalli sabiex qiegħed tajjihom u tħarrisom sal-aħħar ta' żminijiet.
Sarm responsorjali ngħidu flimkien minn issa l-quddiem kull nisel jibda jsejħaħ li ħinja. Ruħi tfaħħar il-kober tal-Milej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ fallas Salvatur tiegħi għax hu xeħed għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva minn issa l-quddiem kull nisel jibda jsejħaħ li ħinja, ngħidu flimkien. Minn issa l-quddiem kull nisel jibda jsejħaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddisu l-isem tiegħu, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu, ngħidu flimkien. Minn issa l-quddiem kull nisel jibda jsejħaħ li ħinja. U wera l-qawwa ta' driegħu xeret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla l-ċkejknin. Mela b'kull ġid li l-minu bil-ġuħ u l-għanja bagħthom il-barra b'xejn, ngħidu flimkien. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax iftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna briż Abram u niżlu għal dejjem, ngħidu flimkien. Sal quddiem kull nisel jibda jsejħaħ li ħinja.
Qajjem l-Evanġelju skont San Luqa. Alla bat l-Anġlu Gabriel fil-belt tal-Galilija jisima Nazzaret għand xebba mmarsal ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Sliem għalik mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Jitħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha se tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija għax inti sibt il-grazzja quddiem Alla. Ara int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben is-semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. Giuseppe mar mill-Galilija mill-belt ta' Nazzaret u telellu dija fil-belt ta' David jisema Betlem għax hu kien mid-dar u mill-familja ta' David. Biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kien hemm Marija għalqilha żmien biex teħles u tat li d-dinja l-ewwel iben tagħha fisqitu u meddittu f'maxtur għax ma kienx hemm post lihom fil-lukanda.
L-imħabba lin il-Verġni Marija hi waħda mill-aspetti l-aktar importanti tar-ruħ u l-ħajja ta' San Franġisk. Il-motiv fundamentali tal-qima tiegħu lejn il-Madonna kienet il-maternità divina tagħha. Bir-raġun aħna nqimu l-Verġni Mqatsa Marija għaliex iġġarret fi ħdana il-mulej l-aktar twajjeb, tatna bħala una lill-mulej tal-Glorja. Imma Franġisku kien miġbut lejn Marija wkoll minħabba raġuni oħra. Bitnebbih u sensibilità propja u kien ammira l-faqar assoluta u malla u kien jitqanqal għal-fatt li s-sultana tal-Glorja oġobha tipparteċipa fil-faqar ta' bina. Li wieħed jittalla b'karità din kienet ħaġa li Franġisku kien jogħżha u jonora għaliex il-mulej Ġesu Kristu kien fqir u pellegrin u għax billi jittallab lajxin għalih u għal-ommu l-aktar qaddisa. U kienu ħossu jitqanqal mill-qiegħ meta kien jaħseb fiċ-ċaħdiet li għalihom għadet l-imqazza Verġni u li ben divin tagħha. Darba minnhom, wieħed mill-aħwa waqt li kel, fakkar il-Franġisku kif kienet il-Madonna meta fil-lej tal-miliet tat li d-dinja is-Salvatur. Dan kien biżejjed biex iqanqal il-qalb ta' Franġisku. Għamin fuq il-mejda u fil-waqt li qad bil-qiegħda mal-art kompla jiekol il-ħobs li kien fadallu fil-waqt li beda jibki. L-eżempju ta' Kristu u Marija kien biżejjed biex iħeġġeġ lilu lil-ħutu u l-istorijiet għall-ħajja ta' faqar. Darba kiteb lill-Kjara u lill-Lulieda ta' San Damjan. Jiena iċkejk kien ħukhom Franġisku irrid nimxi wara l-ħajja u l-faqar tal-mulej l-aktar qoli Ġesu Kristu u tal-om l-aktar qaddisa tiegħu u nippersevera din il-ħajja sal-mewt. U jiena nitlobkom u nagħtikom parir biex tgħixu dejjem f'din il-ħajja u faqar l-aktar qaddisin. Il-biografiji jgħidulna bliema ħeġġa kien jitlob Franġisku lilhom mallaqa lih innifsu u għall-aħwa. Fost dawn kollha l-aktar li tibqa' tissemma hija x-xhieda taċ-ċelano. U kien ikantala tifħis speċjali kien jitloba u jiftaħ qalbu magħha tant li ma nistgħux niddeskrivuha bil-sin tal-bniedem. U rrid imut għad-del tas-santwarju tal-Imqazza Marija tal-Anġli biex irott lura lir-ruħu taħt il-ħarsa materna ta' dik li hu sejħilha l-aktar imbirka fost in-nisa u li jażilha bħala d-difensura u l-allema tal-ordni tiegħu u tal-aħwa kollha.
Namlu bil-fiduċja t-talba tagħna lill-Alla l-Missier li qajjem fil-Knisja lil San Franġis tas-Sisi bħala mudell ta' ħajja evanġelika u apostlu vera ta' Kristu. Issa nitolbu flimkien u ngħidu ismana nitolbuk mulej.
Għal Papa Franġisku li l-mulej se jaħlu biex imexxi l-Knisja tiegħu bl-imħabba, ħalli jgħinu biex isaddaq l-għaqda bejn l-isfijiet u fost il-poplu kollu talla, nitolbu. Għal poplu kollu talla biex jikber fil-fidi fit-tama u fl-imħabba u jkun ħmira li tagħti ħajja ġdida fid-dinja, nitolbu. Għal daw kollha li jibatu fil-ġisem u fir-ruħ biex isibu serħan mid-dwejjaq tagħhom u jitalmu jaqdu dbatijithom ma' dawk ta' Kristu, nitolbu.
Għal komunitajiet tagħna u ċin li f'dawn il-jiem qegħdin nilqgħu l-inkwadru tal-Madonna ta' Pinu fil-parroċċi tagħna. Biex nejxu maqodin fl-imħabba tal-aħwa unxerdu l-ferħu fidi tagħna billi nkunu xhieda vera ta' Kristu l-Evanġelju, nitolbu. Għalina żgħażagħ biex bħal Karmni Grima aħna wkoll narfu nisimgħu lejha li ssejjaħ il-Madonna u nkunu lesti li nduru lejn bina Ġesu fl-isfidu momenti diffiċli ta' ħajjitna, nitolbu.
Fil-jiem li għaddew il-Papa Franġisku stedidna biex aħna żgħażagħ nimxu fuq l-eżempju ta' Marija billi naqsmu l-ferħ ta' bina Ġesu u nisimgħu s-sejħa tagħna biex inxarġu l-ferħ tal-kalma tiegħu madwar id-dinja. U huwa jistedidna biex f'Marija naraw ir-raġuni tal-ferħ tagħna u nħarsu lejha bħala s-sors tal-ispirazzjoni tagħna. Minn fejn ġej il-ferħ ta' Marija? Ġej mill-liva tagħha lill-Alla billi fetħet qalbu u offret ħajjitha biex taqdi l-missjoni tagħna. Alla, bħalma kellu pjana l-Marija, għaddu pjana lina u koll, mhux biex jitfil-ħolm tagħna, iżda biex jispirana iżjed f'dak li nagħmlu, bliva tagħna lill-Alla mhux biss insibu l-veru ferħ aħna, iżda jkollna l-kuraġġ li naqsmu l-ferħ mal-oħrajn. Ejja wissa li qegħdin miġmurina u qudiem il-Madonna ta' Pinu li ġiet fid-dar tagħna fi żmien fejn huwa faċli nirreżistu l-ferħ tal-kelma ta' Alla, fi żmien fejn m'għandix ħin isemgħu, m'għandix fisha fejn nilqgħu. Ejjew nitolbu lill-Marija li tat lina d-nifissa biex iġġorru l-kalba ħajja ta' Alla biex tgħinna nsibu post fejn nistgħu nġorru lil Ġesu fid-dinja kull ħin u kull mument tal-ħajja tagħna.
U Alla li f'San Franġisk ta' Assisi f'qir umli offrejt il-Knisja tiegħek ġbija ħajja ta' Kristu. Għati li jinnna li nimxu wara ibnek fit-triq tal-Vanġelu u li ninaqdu miegħek fl-imħabba u l-ferħ dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Issa nqumbu li jifqaħ li nitolbu l-barka tal-la fuqna, ta'? Il-mulej ma'kom. Iberikkom il-mulej u jħariskom. Jurikom is-sebħ ta' wiċċu u jkollu ħnina minkom.
Amen.
Idawwar ħarstu lejkom u jagħtikom is-slim.
Amen.
U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
Amen.
Infaħru lil Marija, l-om tal-law tal-bnet min, nannula l-isfahania, bil-feħ taqluf safin. Marija, om ħanina, min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem isjet, tawlidek inħobbuk.
Grazzi kbira lill-komunità ta' Sant'Antnejn li mexxewna dawn il-ftit momenti ta' talb. Nitlob lill-adolexxenti qabel imorru biex nieħdu ritratt mal-Madonna. Din hija xi ħaġa storika ta'. L-ewwel darba li l-inkwadru tal-Madonna qed jidħol f'għajn sielem u min jaf meta jiġa ġej. Ġifieri tajjeb li nieħdu ritratt bħala tifkira. Nsibu postna hemmhekk attenti għax-xema u għall-fjuri u nippruvaw nieħdu r-ritratt il-koll flimkien.
Issa minn hawn ftit ieħor ser nesponu l-Ġesu Ewkaristija li jibqa' espost sal-ħin tal-qudisa fl-10 mal-10 neqsin 10 niġbru nirriponu is-sagrament. Kien hawn it-talb fi skiet u imbagħad fl-10 jkollna l-qudisa u wara jkun hawn il-knisja miftuħa sa nofs il-lejl ma jkunx hawn adorazzjoni dak il-ħin.
Nadurawk ja ħobs tas-sema frott l-imħabba li żjed bni. Għalik l-anġli long titnijiet, inti l-ena tal-bnedmi, nadurawk jaħobs tas-sema, frott l-imħabba li zjedbni, nadurawk jaħobs tas-sema. Frott l-imħabba li zjedbni, jalla d-dinja taraf hobbok, fik il-qlubu maħenjin, nadurawk jaħobs tas-sema. Frott l-imħabba li zjedbni.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu s-Santu, kun imbira kun faħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina, Missierna li jinti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnat kif ukoll it-tritint kif fis-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja minn hija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kun imbirek unfaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li jinti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikoll it-tritint kif fis-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja minn hija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria
Gloria al Messir, o lilliben, o lillispirtu santu. Con imbira cum fahar santissimu sacrament. Alta Gesù haninam. Messir na liente fissme uvietit adesissime ecte gisaltnate che cole tretint che fissema egda flart. Sri Malik Maria, bil grazie mi mnial mulei miec, in birka enti fost in nisa, in birek il frotta al giuftieg de su. Gloria al Messir, o lilliben, o lillispirtu santu. Con in birek un fahari santissimu sacrament. Alta Gesù haninam. Messir naliente fissme uvietit adesis mectigis altnatec e colle tretint che fissema egda flart. Sli malik Maria, bil grazie mi mniel mulei miec, in birka enti fost in nisa, in birek il frotta al giuftieg de su. Gloria al Messir, o lilliben, o lillispirtu santu. Con imbire cum fahari santissimu sacrament. Alta Gesù haninam. Messir naliente fissme uvietit adesis mectigis altnat, che coli tretint, che fissema ec flart. Sri Malik Maria, bil grazie mi mniel mulei miec, in birka enti fost in nisa, in birek il frotta al giuftieg de su. Gloria al Messir, o lilliben, o lillispirtu santu. Skont il fema tal Papa, Messir naliente fissme uvietit, adesis mectigis altnate, che colli tretint, che fissema eg da flart. Sri Malik Maria, bil grazie mi mniel mulei miec, in birka enti fost in nisa, in birek il frotta al giuftieg de su. Gloria al Messir, o lilliben, o lillispirtu santu. Allerwieh kolla tanam, atiom o mulei il mistrieh ta dejjem, jistrihuma fil paci. Jew nadoraw fi skiet lil Ġesù, akkumpanjati minn ommu u omna Marija. Edi miġburina hawnhekk f'dan it-tempju qaddis għandna fostna ġbija tal-Madonna Tapinu e jew inħallu dan il-mument ikun mument ieħor sabiħ li fih il-mulej jiġbidna lejh permezz ta' ommu. Qed iħu pjaċir bikom eżis Zazah li qegħdin tippreparaw għall-ħajja tal-familja, il-qajtu l-istadina li għamilnilkom, jew inqumu bil-wieqfa ħalli nilqgħu s-saċerdot u jinkantaw fl-imkien. Numru 57 għal dawk li għandhom il-kotba leħnek mis-sema.
Leħnek mis-sema sejja li mulejja. Biex niġi għandek ħanexu flimkien. Iżbaħ mill-lana tal-qnipen fil-ħodu. Iżbaħ mill-ilħna ferriħa tat-tfal flimkien. Leħnek mis-sema sejja li mulejja. Biex niġi għandek ħanexu flimkien.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen.
Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu imwieled minn Marija l-imħabba tal-la il-missier u laqda fil-Spirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Kemm huwa ta' pjaċira lina l-kol il-lejla, il-sibt f'dan il-ħin niċċelebraw din l-Ewkaristija għad-unur u mhix biss għad-unur imma wkoll fil-preżenza tal-kwadru għażiż għalina l-Awċin, il-kwadru tal-Madonna Tapin. Ejjew ferħ niċċelebraw din il-qudisa billi niftħu qalbna bħalma Marija fetħet qalba għall-aħbar li għamli l-raġlu. U anke lilna Marija ida żurna biex tistidinna imxu wara Ġesù. Għamlu dak li jdilkom hu u jkollkom il-ferħ u s-sens fil-ħajja. Nitolbu maħfra taħtijietna u ngħidu flimkien. Nisqal l-Alla nista kollox u lilkom ħuti li jiena dirt ħafna bil-ħsieb, bil-klem, bil-għamil u billi ħallejt wirieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Veġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria lill-Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art il-bedmin tal-ida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, nadukġu. Rodurek ħajra gloria kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej ibn waħdini Ġesu Kristu. Murej Alla ħaruf tal-la bin il-missier. Inti tneħħi d-nubetta d-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubetta d-dinja il-għajt tal-tana. Inti li jiet fulle min tal-missier ħenna lina. Għalex int wahdek għaddis, int wahdek mulej, int wahdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Spirtu Santu fi glorja tal-missier Alla. Nitolbu. U Alla tista kollox li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba it-talb tal-poplu tiegħek bl-interċessjoni tagħna Marija. Watina l-paċi fi żminna b'ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Spirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Minħabba f'Sijon ma ngħidiex, minħabba f'Ġerusalemm ma niskotx, sa ma tfeċċ bħal dija l-ġustizzja tagħha. Tħeġġeġ bħal torċa s-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jaraw għall-ġnus, u s-sebħ tiegħek jaraw ħislaten kollha. Bismek ġdid qatt isejħulek, isem li qatt jagħżlu fhom il-mulej. Qatt tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u d-diadema tas-sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandonata, lanqas l-artek l-imħarbta, lilek qatt isejħulek qatt ċifija. U lill-artek qatt jgħidula rusa għax l-għaxqa tal-mulej fik u artek qatt titarras. Bħalma rus jitarras xebba. Ek jitarsek il-bennej tiegħek u bħalma l-arus jitaxxaq barrustu ek jitaxxaq bik Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej.
Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej.
Għandu lill-mulej għanja ġdida, għandu lill-mulej fl-art kollha, għandu lill-mulej birku ismu. Nejdu. Ħabbru minn juma għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. nejdu. Għatu l-mulej, familji ta' popli, għatu l-mulej, sebħu għawa, għatu l-mulej, is-sebħ ta' ismu, nejdu. Inxteħtu qoddim il-mulej, b'tizjien qaddis, tredu qoddimu niskolla tal-art. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan, ħajġudika il-popli bis-sewwa. Nejdu.
Tini għari. Għari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu l-Korintin. Ħuti. Hemm diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġejt ta' kulħadd. Lil-wieħed kliem l-erf mill-istess spirtu, lil-ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess spirtu, lil-ieħor il-fidi mill-istess spirtu, lil-ieħor id-don tal-fejqan mill-istess spirtu, lil-ieħor is-seta tal-mirakli, lil-ieħor id-don tal-profezija, lil-ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, lil-ieħor diversi il-ħna. Lil-ieħor it-tifsir tal-ilħna. Dan kollu jagħmlu l-istess spirtu wieħed li qassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Il-kelma tal-mulej.
Inkantaw flimkien. Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikollkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilea. Wom Ġesu kien qed hemm. Ġesu kemm istieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, Ġesu qaltlu: M'għandhomx imbit. U Ġesu qalilha: X'hemm bejni u bejnek mara? Is-seta tiegħi għada ma wasliċ. Ġesu għalet l-qaddeja: għamlu kull ma jgħidilkomu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut, kull waħda minnhom tesa xi mitt jew 120 litru, u Ġesu qal il-qaddeja: imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħseb il-mejda. U huma marru jatwulu. U daq l-ilma li mibdul fil-mbit, u billi ma kienx jaf minn ġej, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kien jafu, sejjaħ lill-arus u qallu: kulħadd imbit tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-imbit it-tajjeb għarfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilea kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Beħ wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. il-kelma tal-mulej. Nista' insaqsikom. X'taħsbu lul aħjar? Tħobb jew tkun maħbub? Ir-relazzjoni ta' mħabba hija fondamentali għall-bniedem u iktar u iktar għalina l-insara. Smajna fl-ewwel qari il-profeti jsejħu lill-Alla arus u l-poplu arusa. Min iħobb l-iktar, l-arus jew l-arusa? Għaw fostna qegħdin jippreparaw għall-ħajja miż-żewġa. Il-kol kemm aħna kbirna, trabbajna u ngħixu familja. Issa nogħdu ngħidu x'għandna nagħmlu fil-familja, imma kif qegħdin ngħixu. Il-lejla jien nistħajjel dik ix-xena fit-tiex ta' kana. Qegħdin hawnhekk din il-Knisja u nistgħu ngħidu għandna l-mistiedna il-kwadru tal-Madonna Tapino. Marija fit-tiex ta' kana kienet mistiedna wkoll. Kienet hemm bħala mistiedna, imma qalba għajnejja u l-feelings li kellha dak il-ħin kienet qiegħda tosserva l-andament ta' dik il-festa. U x'ħirrat illi hemm problema m'għadix tħares m'għaliex u huwa xi importanti jiena fl-aħħar mill-aħħar mistiedna issa għandhomx u ma baqalhomx imbagħad xi importanti. Marija le. U lejla l-istess nara Marija qiegħda tosserva il-ħajja tagħna kif qegħdin ngħixu fil-familja, kif qegħdin nippreparaw għall-ħajja fil-familja. Sa tgħidilna Marija l-lejla? Jien naħseb tgħidilna żewġ affarijiet. L-ewwel nett sa twassal il-ħsibijiet tagħna, l-waġġat tagħna, il-ferħ tagħna, l-istorja tal-familja tagħna lill-bina Ġesù. U sa tgħidilha ibni din il-familja m'għandhomx imbagħad. M'għandhomx imbagħad ifisser jonqos is-sens ferriħi tal-ħajja. L-imbit fit-teoloġija jiġifieri fit-talim tal-Bibbja ifisser ferħ. Allura il-Madonna kienet qiegħda tara f'dik il-familja li m'hemmx ferħ biżejjed. Issa s-sitwazzjoni tal-familja tagħna, Marija l-lejla naħseb nimmaġina sa tippreżenta lill-bina Ġesù. Din il-familja għandha din il-problema. Din il-familja għandha għażla importanti x'tagħmel. Din il-familja qed tikber f'dik li nsejħula li tfittex li tgħix il-ħajja nisranija. Jiena ċert li l-Madonna sa tinterċedi għalina l-lejla hekk. Però sa jagħtina Ġesù. Fajtina. Itina ħaġa waħda. Dak li Marija qalet lill-għaddejja, x'għaltilhom? Għamlu dak li jgħidilkom hu. U hekk għamlu, u hekk sar, u l-imbit biex telli ġeddet, imma kien hemm l-abbundanza. U l-abbundanza anke fit-tjubija. kif semma fil-Vanġelu. Allura, jekk Marija minn ġempi li titlob u twassal is-sitwazzjoni lill-bina Ġesù, mill-banda l-oħra li jinna l-kol tgħidilna ma tkunx ferħ, qegħdin f'sitwazzjoni tad-dlam, qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli biex tażlu dik jew tażlu dik oħra kif tgħixu. Għamlu dak li jgħidilkom Ġesù. Isimgħu l-kelma ta' Alla. Żommu t-talim tal-Knisja. Ersqu lejn Ġesù. Xi ħut minna kienu hawnhekk ukoll qabel il-qoddisa jadoraw lil-Ġesù. Marija tapinu lill-Karmli Grima qeltilha ejja. U Karmli Grima marret talbet kif qaltilha il-Madonna u minn hemmhekk kien hemm spinta kbira, push kbir biex kibret id-devozzjoni tal-Awċin lejn dan il-kwadru. Allura aħna mhux immorru tapinu u jien ċert li kull wieħed waħda minnu min naf kamil darba mmorru tapinu. Imma lula għandna privileġġ. Dan il-kwadru min jaf il-missirijietna kemm marru hemmhekk jitolbuha forsi jikbru, jirrangrazzjawa ta' tant doni li l-Madonna għamlet. Il-loġa tija hawnhekk hija l-mistiedna tagħna u bħala mistiedna qed tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom Ġesù u jkellkom id-dawl neċessarju għal ħajja tagħkom. Biex hekk għamlet il-Knisja dawn is-sekli kollha. Marija dejjem kienet preżenti fil-Knisja, illum mis-sema hija preżenti anki hawnhekk biex tgħidilna. Isimgħu l-kelma tagħha, għejxu l-kelma tagħha, għejxu l-aqda ma' Kristu u jkollkom kuraġġ biex taffrontaw kull tip ta' problemi li hemm fil-ħajja. Immaġinaw fit-tex ta' kana dak l rajjes. U speċjalment dak li kien jorganizza l-mejda, għax kienet użanza li kien hemm min jorganizza, festa jonqos l-imbit, problema kbira. U l-problemi fil-ħajja ta' kuljum mhux problemi kbar. U biex naqelu l-grazzja nistgħu nsejħulu miraklu wkoll, mhix dik illi ma jkollniex problemi, eh? Min jitlob lill-Alla jew min jitlob il-Madonna tabinu illi jeħilsu minn xi salib, dak ma jkunx qed jitlob skont l-intenzjoni ta' Ġesù. Il-miraklu jsir meta bl-interċessjoni ta' Marija, bl-eżempju tagħha, aħna naffruntaw dik il-problema, dik is-sitwazzjoni fid-dawl tal-fidi tagħna. Hemmhekk isir il-miraklu. Jalmuna il-missirijiet tal-Knisja illi Alla l-Mulej qatt ma jabbina b'salib ikbar minn dak li nifilu. Xi kultant din il-verità ma niftakruhiex għax aħna bnedmin quddiem salib żejri u kbir u x'inhu. Dejjem hemm problema, dejjem hemm diffikultà, dejjem mhux faċli li nġorruh. Imma jekk ikollna dik il-fidi, jekk ikollna dik il-kuraġġ li nagħmlu dak li jgħidilna Ġesù, allura nirbħu kull tentazzjoni, kull dubju, kull teħ ta' qalb quddiem kull sitwazzjoni. Nixtieq verament il-lejla eżesu bieb. Quddiem il-kwadru tal-Madonna inwejdu lila li nisimgħu l-kelma tagħha. Li nisimgħu t-talim tal-Knisja. Li nersqu iktar lejn Ġesù biex jagħtina dak id-dawl li neħtieġu fil-ħajja tagħna. U hawnhekk tikber allura id-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna. Hawnhekk bħala komunità parrokjali diġà għandkom devozzjoni kbira lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Oretu. Imdejjem hija omna. U min ma jersaqx lejn ommu f'momenti partikolari fil-ħajja tiegħu, kemm momenti sbieħ u kemm momenti diffiċli. Ejja u l-lejla nippreżentaw ruħna lill-Madonna u nħalluha tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom ibni u jkollkom is-sens fil-ħajja. Ikolkom il-kuraġġ meta għandkom il-tieħ ta' qalb quddiem ċerti sitwazzjonijiet. Jiena konvint illi min jisma' l-kelma tagħha għandu verament kuraġġ li jgħix faqda ma' Marija li twassalna ġisu. Jalla il-żjara tal-Madonna Tapinu fil-parroċċa tagħna tħalli dan il-frott. Li ninsema ukta bil-qalb u bil-moħ dak li jgħidilna Ġesù. Għax Marija għaltinna għamlu dak li jgħidilkom ibni. Flimkien nisqarru l-fidi u nejdu. Jiena nemmen falla wieħed il-misser li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissen il-misser qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul. Missier li bjaħsar kollox. Nizel mismawet għalina l-bnedmin fidwata uħal ġisem bis-sejda tal-Ispirtu Santu mi Marija Veġni u sar bnidem. Salbu għalina bata taħt Ponzju Pilatu meti difnuf u fit-tielet jun għammin beli wies kont il-kodba mqazza u tal-essemu jiet fil-lemin tal-missier u għandu jerġa jirġi bil-glorja u xamil ħamil ħajjinu mil-mejtin u s-saldna tiegħu ma jkollix żmien. U fl-Ispirtu Santu mulej li jgħat il-ħajja li ġej mill-missieru mill-Liben li juma jum unweġġa fl-imkiem għal-missieru mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fil-Knisja waħda għaddisa kattolika apostolika nistqarma modija waħda għal-mafra ta' d-nibiet u nistenna l-qawma mill-nubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kana ta' Galleja il-Veġni Marija qalet lill-għaddejja biex jobdu jafdaw fil-kelma tagħha. Fiduċċa sħiħa aħna wkoll nafdaw ruħna fil-mulej li dejjem lest jisma' it-talb tagħna.
Nitolbu għall-Knisja biex twassal lill-bnedmin kollha ħalli jagħmlu dak li jgħidilhom Ġesù. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għalina li niffurmaw il-Knisja biex dejjem nozzu il-kelma ħajja ta' Alla, moddija lilna mill-poplu l-mażul ta' Alla u mix-xhieda u l-Ministri tal-kelma tal-bidu. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Biex id-dialogu mal-lut jissaħħaħ u jkun għajn ta' arfien u impenn u bekk il-bnedmin li jemnu falla wieħed jaħdmu għal dinja aħjar. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għal dawk li jinti sejjaħt għal għandek biex jgħixu fl-imħabbam tal-preżenza tiegħek fis-saltna tas-sema. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għal dawk mulej li jinti qed issejħilhom għal ħajja tal-familja għejnhom ikomplu jiskopru l-imħabba tagħhom fl-imħabba tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Tolbuk għall-eżistana kollha.
Irres ukoll it-tal personali tagħna. Mulej u missier ta' kulħadd. Nitolbuk tismana aħna u nduru lejk mimlijin bil-fidi li jien biddel l-ilma tat-tama tagħna fin biex dit tal-ferħ tassew. Dan nitolbuh bi Kristu sidna. Amen.
Numru 65, Birek dal-ħobs.
Birek dal-ħobs missir ħani, mil amhli biħtajiħiċna, il-ħobs li jaqat il-bnedmi, ma ibnek, Kristus idna, birek ukoll missir addis, dal-kalċi li salvana, ħajsir alina dem aziz, ta Kristu, Fedeitana.
Itolbu ħuti biex il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan il-sakrifiċċju, iseħ l-emil tal-fidwa tagħna, bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej misser għaddis. Alla li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li llejla u f'kull sitwazzjoni rrodurek ħajr. Għax int fil-ħinna tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battinna lil ibnek il-waħdini biex xifdina. U rridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnu, biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-obbidjenza tiegħu ksibna mġdijt id-don li kolna tlifna bid-dizobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġu l-qaddisin infaħruk u ferbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Smawitu l-art l-mrija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Mbirek mġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjinata biex mirraj xibati, ħalħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdijt li jibqa l-dejjen, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mettijek mulej. Xandu bil-ferq għaw mantijek, nsernew ksama diġi fil-għorja. Għalek, aħna un-għamlu dam tifkira tal-mewt u l-għomien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. U roddurek ħajr, għax oġbok til-għana għaw n-qoddimek biex naħduk. U miċċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna mġisawijiet li jinnan jeddu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisjatijek imxerda ma' d-dinja kolla. Wettaw fl-imħabba, fl-imkien ma' l-Papa Francesco, ma' l-Isqof tagħna Marju u ma' l-poplu Nisrani kollu. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għad lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġġim qatzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, l-Apostli San George Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena tal-ilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Sant, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja fuq l-eżempju ta' Marija li qalet li hija l-qaddejja tal-mulej, anki aħna meta nwettqu l-kelma tagħha inkunu l-qaddejja tal-mulej tagħna. Għalhekk nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saldnatek, ikun li tritint kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi fit-tminna biex inkunu ħilsa dejjem biddu. U mħarsa minn kol inkwiet. Aħna u nistennaw u nittamaw l-ena u l-mijġa ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija stiemu l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xuxi. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom kun jiswewna għall-ħajja ta' dejjem. Ħarruf tagħna mulej Ġesu Kristu. Danu Ġesu, danu l-ħarruf tagħna li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħallisna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Talba ta' ringrazzjament ngħidu flimkien għal tliet darbiet. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal mulej miegħek imerk inti fosti nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Ħaddisha Marija u Malla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja li għal mulej miegħek imerk inti fosti nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Ħaddisha Marija u Malla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja li għal mulej miegħek imerk inti fosti nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Ħaddisha Marija u Malla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba.
Allana l-grazzja noħorġu minnha mingħajr tiegħek.
Nitolbu. għatina mulej l-spirtu ta' mħabba tijek, biex kif tmajtna il-koll minn ħobza wahda ta' s-sema, ekku koll fit-tjiba tijek, ta' minna qalb wahda bejnietna, bi Kristu Sirna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Iberrikkom Alla li jista' kollox, is-Sier, l-Iben u l-Ispirtu Santo.
Amen.
Morru u għejxu fil-paċe ta' Kristu.
Inroddu ħajr l-Alla. Ringrazzjaw il-Monsignor Giuseppe Attar li oġbu jilqa l-istadina tagħna għal din il-qudisa. Lilkom li qegħdin titħejjew għal ħajja tal-familja soltu niltaqgħu kull nhar ta' sibt illum kelli nħassar għallaqa' magħkom, ma qed nieħu pjaċir li rajtkom hawnhekk ħafna minnkom biex nitolbu friġlejn Marija l-aqwa omm li taf tħobb u tatna hi stess l-imħabba ta' Alla f'bina Ġesù. Hija nkantaw l-innu tal-aħħar lilek omm Alla.
Lilek omm Alla baxqa inselmu lek xint fiċċi lodwa l-anja nannu lek bil-ferbilena lubna monija Ave Maria, Ave Maria.
Għal min jixtieq tistgħu tersqu lejn il-kwadru hemm is-santi tieħdu minnhom anke jekk tridu tmissuhom mal-kwadru, tieħdu ritratt mal-kwadru għandna ħin sa nofs il-lejl.